Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Quinti dhe BE-a kritikojnë qeverinë për shpronësimin e tokave në veri. Bashkimi Evropian nuk mund të na marrë kompetencën për propozimin e draftit të asociacionit, thot kryeparlamentari Glau Konjufca. Kristian Mickoski mandatohet për kryeministër të Maqedonisë së Veriut. 4 të vdekur dhe mbi 20 të lënduar në një përplasje mes trenave në Çeki. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadat e shteteve të Quintit, SBA-s, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, Zyra e Bashkimit Evropian dhe Misioni Organizatave për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, sot kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vendimin e saj që të finalizojë shpronësimin e mbi 100 parcelave në komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Një ditë më herët Radio Evropa e Lirë raportoi për vendimin përfundimtar të qeverisë së Kosovës për shpronësimin e tokave në Leposaveç dhe Zubin Potok, i cili përjashton disa parcela la private, por vetëm të atyre qytetarëve që kanë fituar procesin në gjykat. Në deklaratën e Quintit, BE-s dhe OSBE-s thuhet se qeveria ka shkelur ligjet dhe rregulloret e veta për shkak të mangësive procedurale dhe teknike gjatë procesit të shpronësimit. Vërejmë se sistemi gjyqësor i Kosovës ka identifikuar shqetësime të ngjashme ligjore me vendimin preliminar të shpronësimit, të cilin qeveria ende nuk e ka adresuar. Qeveria e Kosovës ka filluar procesin e shpronësimit në komunën e Leposaviç dhe atë të Zubin Potokut në mes të janarit të vitit 2023, kur disa toka atje i ka shpallur pasuri të paluajtshme me interes të veçantë publik, të nevojshme për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Bazuar në vendimin paraprak të qeverisë, sipërfaqja e përgjithshme e shpronësimit të planifikuar atë kohë ka qenë rreth 104 hektar në Leposaviç dhe rreth 33 hektar në Zubin Potok. Por në vendimin përfundimtar të qeverisë së Kosovës të datës 30 maj, thuhet se në Leposaviç do të shpronësohen 96 hektar, që do të thotë 8 hektar më pak. Përderisa disa nga pronat e paraqitësve të kërkesës u hoqën nga vendimi përfundimtar i shpronësimit, na vjen keq që qeveria e Kosovës nuk priti që të gjitha procedurat e hapura gjyqësore të gjykoheshin plotësisht përpara se të merrte këtë vendim, thuhet në deklaratë. Ndër tjerash, theksohet se është thelbësore që qeveria të bëjë përpjekje për të siguruar që aktivitetet e shpronësimit të jenë në përputhje me ligjin. Aty shtohet se duhet të ndiqet procesi i duhur dhe që të drejtat pronësore të pronarëve të respektohen plotësisht. Gjykata e Apelit e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dje se shqyrtimi i një vendimi të gjykatës themelore lidhur me këtë çështje është ende në vazhdim. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu tha të mërkurën për Radio Evropa e Lirë se vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për shpronësimin e tokave në Leposaveç dhe Zubin Potok është marrë në përputhje me akt gjykime të formës së prerë të gjykatave të Kosovës, të cilat kanë kërkuar përjashtimin e disa parcelave nga shpronësimi. Gjykata ka qenë e qartë kur ka konstatuar se shumica e paditësve nuk kanë pasur legitimitet për të nisur procedura ligjore, sepse nuk kanë mundur të dëshmojnë pronësinë e tyre mbi tokën që është subjekti shpronësimit. Në vazhdim e kësaj, qeveria ka vepruar në bazë të vendimeve gjyqësore dhe ligjeve në fuqi, thot kryeziu. Shtetet e Quintit në deklaratën e tyre theksojnë se ndarës ja kanë shprehur më herët shqetësimin e qeverisë se projekt ligji i shpronësimit nuk është në përputhje me zotimet e Kosovës të marra sipas planit të Atisarit, duke shtuar se kanë inkurajuar atë që ta modifikojë ligjin në përputhje me rrethanat para se ta miratojë atë. Gjykata themelore në Prishtinë kishte refuzuar shumicën e padive të qytetarëve serb, të cilët paditën qeverinë e Kosovës dhe kërkuan të vërtetohet se nuk ekziston interes i veçantë publik për pasuritë e paluajtshme të paditësve.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se nuk është kompetencë e Bashkimit Evropian që të propozojë draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Drafti që është dorëzuar nga ana e Bashkimit Evropian ka një parregullsi, sepse kjo nuk është kompetencë e Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që nëse Bashkimi Evropian nuk e modifikon këtë qëndrim, atëherë po i bie që dënë mi amor me zërë një kompetencë Kosovës, shtetit Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha dje në një intervistë për Radio CNN se emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak mund ta dërgojë draftin në Komisionin e Venedikut. Draftin e BE-s Kurti e ka cilësuar non paper.
Është një ide të cilën edhe unë sekretari kuvendit e mbështes.
Duke folur para gazetareve sot, Konjufca tha se çështja e asociacionit nuk mund të marrë epilog për shkak të mënyrës se si është shtruar nga bashkësia ndërkombëtare. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian si ndërmjetës i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë u propozoi paleve një draft statut për asociacionin, i cili u pranua në parim. Në të njëjtin vit Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e raporteve, që parashet dhe sigurimin e një niveli të vetë menaxhimit të komunitetit serb dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog.
Nuk mendoj që Kosova ka të drejtë mu penalizu pse u vonu. Penalizimet mund të jenë tjera. Penalizim dështë ta ka qenë edhe penalizim kanë qenë edhe sankcionet, dhe jo, që i ka pas edhe ato e kemi vujt në si Kosovë, me këta e kemi pagu ne, këtë qmimet dhe më dhonë kanë qenë, edhe qmimet i ka pagu Kosova, po kompetencën nuk mundet me ne marë Bashkimi Evropian për me propozu një draft i cili kome qenë draft gjyrtar që pastaj kalon gjykatë kushtetuese e në instancat tjera.
Kosova dështoj të futej në agendën e takimit të Komitetit të Ministrave në Këshillin e Evropës, imbajtur në mes të maj në Strasburg, pasi shtetit ju vendos kushtet të lëvizte përpara me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një ditë para takimit në Strasburg, kryediplomatja e Kosovës Donika Gërvala përmes një letre njoftoi Këshillin e Evropës se Kosova synon që të hartojë një draft statut për asociacionin dhe ta dërgojë në kushtetuese deri në fund të majit në këmbim të pranimit të shtetit në këtë organizatë për të drejtat e njeriut. Por në letrën e Gërvalës thuhej se draft statuti do të frymëzohej nga një draft i prezantuar ko më par nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung e jo draft statutit që ju paraqit Kosovës dhe Serbisë nga BE-a tetorin e vitit të kaluar. Megjithatë, Kosova deri më tani nuk ka ndërmarrë hapa drejt themelimit të tij.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashojnë harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostën e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtohet kjo çështje dhe ka paralajmëruar padi gjyqësore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Bislim Ademi nga fshati Vërnice poshtë me i Prishtinës orvatet ta mbyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thot se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022 kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht si pas kostës e jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatoj ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo, janë pensionistët të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqëris deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makineris, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merë pensionin, thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para, djali e ndimon, por si shtot aji, nuk arrin vazhdimisht.
Sabat një burek një evre 20 cent, e me që ato ka përcim dhe e rinë dark. Kërë në kërëm që ashtu një hindu kune anë një sufe, ne i pasule, ne i diska që ashtu si ma lirë, drekë shmu jam. Së me hongër drekë të e dark shmu në shusë.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqtë e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Kemi met, është një fjalë popullore sa da kam mftjos. Jo veçunë, po krejt për inxhinier që ashtu së jemi.
Sistemi pensional në Kosovë është i rregulluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe i ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi, të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatojë respektoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Që kërëzë që mund të në përgjësit direkte dhe indirekte në këtë zhatën të ligjën, në rrasë nuk ndonë, brenda hja fotin ose marë një muaj qërëshorë, dhe të ndri simpati për mos zhatën të ligjët.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti Kosovës për Drejtësi, nëse kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padin dhe i shtetit për shkelje të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështesë një nismë të tillë.
Pajtona plotësisht, pse mos me respektu ligjin dhe pse mos shkelet drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin e arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një marrëveshje që jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vijnë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh niset nga objekti ku gjendet çelia e ti tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilanit. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli, ky burr qen kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës i hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori i qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Para burgimit kemi edhe të burgosur cilë të shvizdojnë për punë të ndryshme, po dhe për çështje humanitare, për shkak lagësis prej familjes, për fundim do më dhënë ku afrohen, për fundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Po numri është i limituar.
Në kohën e tyre të lirë, një i burgosur tjetër është i angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vend qendrim i këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në Kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2022. Zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimark. Ministri i Drejtësisë i Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e Drejtësisë i tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi i hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjasë deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi i të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, shërbimi korrektues i Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetë gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne për shembull kemi vërejtë që fatkeqësisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj do thoja jo vetëm publik, mirë po edhe kuvendi i Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje, është...
Kështu thot Mehmet Musaj nga Qendra Kosovare për rehabilitimin të mbijetuarve të torturës. Kjo organizat që monitorën burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e kualitetit të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës, shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njeriut në Danimarkë. Therese Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimarkë, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Si pasaj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë çaste të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmëri. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshjet e tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut të shtetit dërgues. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimarkë thonë se marrin përbaz shembuj të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Në ditën e parë të qershorit u bëj ditur arestimi një tjetër shqiptari të Kosovës nga autoritetet e Serbisë në Merdare. Serbia akuzon atë për kryerje të krimeve gjatë kohës luftës në Kosovë. Çfarë po ndodh me të dhe me shqiptarët tjerë të arrestuar nën akuzat e njëjta, holësit nga Krenare Cuvolli.
Katër shtetas të Kosovës aktualisht ndodhen në paraburgim në Serbi në akuzat për krime lufte. Nezir Mehmetaj, Hasan Darkaj, Sadik Duraku dhe Tefik Mustafa. Për autoritetet e Kosovës ndalimet në ndryshime të tilla në Serbi janë arbitrare dhe të padrejta. Ato kanë kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar për lirimin e tyre. Por në strategjinë kombëtare të Serbisë për ndjekje të krimeve të luftës 2021-2026, shteti serb pretendon se ka juridiksion për të vënë drejtësi për krimet e kryera gjatë konflikteve të armatosura në vitet 90. Në të përmendet se zyra e prokurorit për krime lufte ka krijuar grupe të përpunuesve të dhënave sipas parimit territorial, pra duke ndjekur lidhjet e rastëmeve me vendin ku është kryer vepra penale në Bosnjë e Hercegovinë, në Republikën e Kroacisë, në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike më 2013 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Nezir Mehmetaj u arrestua më 2020 në Merdare, njërën prej pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ndaj tij nuk është marrë ende ndonjë vendim, pavarësisht 10 seancave të zhvilluara. Vëllai i tij, Agron Mehmetaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka rrezikuar asnjëherë të vizitojë atë në Serbi, pasi nuk ka besim tek autoritetet atje.
Po si ka vakte gatëshmi ajo nuk është as pak e vërtetë, ata e dëmton.
Kështu ka thënë Agroni, duke treguar se vëllai i tij nuk është mirë me shëndet pasi ka probleme me diabetin. Hasan Dakaj, shpresari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, u ndalua po ashtu në Merdare në janarin e vitit 2024. Avokati i tij Gjevdet Smakiçi pati thënë për Radio Evropa e Lirë se ndalimi i Dakajt është kryer mbi baza politike dhe se ekzistojnë gabime faktike. Sadik Duraku u ndalua më 17 prill të këtij viti në një pikë kufitare me Serbisë dhe Kroacisë. Aty është vazhduar së voni masa e paraburgimit edhe për 30 ditë. Vëllai i tij Abdyl Duraku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuza ndaj Sadik Durakut janë të fabrikuara. Edhe ai ka thënë se vëllai i tij nuk është në gjendje të mirë shëndetësore pasi ka probleme me zemër. Tefik Mustafa është më i fundit në këtë listë. Ai u arrestua më 1 qershor në Merdare. I biri i tij Çamil Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuza ndaj babait të tij janë të pabaza.
Për mi 10 herë ka uftuar, nuk ka pasur asnjë telashe.
Familjet e të ndaluarve përveç Dakaj deklarojnë vazhdimisht se të paraburgosurit në Serbi nuk kanë qenë fare në Kosovë në kohën e luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje për një proces të drejtë ligjor për personat e arrestuar në Serbi nën akuzat për krime lufte. Në të kaluarën, autoritetet serbe kishin ndaluar 9 të njëjta dyshime edhe Petri Dulën, Ramadan Malokun, Hilmi Kelmendin e Mark Kashnjetin, shqiptarët Kosovës, por ata tashmë janë liruar. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka përthirrje qytetarëve të cilët eventualisht mund të arrestohen nga policia serbe, që të mos udhtojnë përmes Serbisë pasi ata nuk do të mund të vizitohen nga organizatat për të drejtat e njeriut, do ta kishin të vështirë të siguronin një mbrojtje efektive ligjore. Sipas Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, mungesa e transparencës dhe mungesa e informacionit që duhet të jetë i qasur publikisht e kanë përjashtuar publikun prej këtyre proceseve. Në raportin e fundit të kësaj organizate është përmendur dhe mungesa e dëshmitarëve. Sipas tij, prokuroria nuk ka qenë në gjendje të siguroj asnjë dëshmitar kyç për më shumë se 2 vjet në rastet për krime lufte. Ndërkaq në raportin për të drejtat të njeriut të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2023, është thënë se ndonse hetime duhet të përfundojnë brenda 6 deri 12 muajve në rastet e posaçme ku përfshihen edhe krimet e luftës. Hetimet në Serbi kanë zgjatur shumë më shumë për shkak të mungesës së afateve të qarta kohore dhe mungesës së masave ndoshkimore për mos përmbushjen e afateve të përcaktuara.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dafkova sot i dha mandatin për formimin e qeverisë kryetarit të VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski. Sipas kushtetutës, mandati për formimin e qeverisë i jepet partisë e cila në zgjedhje merr numrin më të madh të deputetëve dhe që arrin të sigurojë mbi 60 vota për votimin e saj në kuvent. Në zgjedhjet parlamentare më 6 maj, VMRO-DPMNE-a ka fituar 58 ulëse në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Pas marrjes së mandatit, kryetari VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski ka fat prej 20 ditëve për paraqitje në kuvent të përbërjes së re të qeverisë si dhe programin e punës. Mickoski ka thënë se dorëzimin e listës me emrat e qeverisë së re do ta bëjë në afatin e parë të mundshëm. Pres që ta dorëzoj përbërjen sa më shpejt e jetë mundur apo para festave fetare që vijnë, Kurban Bajrami me 16 qershor dhe dita e shpirtrave më 21 qershor, ka thënë Mickoski. Qeveria e re do të formohet nga VMRO-DPMNE, Koalicioni Shqiptar Vlen dhe Lëvizja Znam. Këto tri parti së bashku dhe të kenë 78 deputet. Para votimit të qeveris, kuvendi duhet të miratoj një ligj për riorganizimin e ministrave, me gjitha të për këtë nevojitet shumica prej 2/3 në kuvendin prej 120 antaresh. Mickoski dje i ka dorzuar propozim amendamentet në kuvend, por ndonë se nuk ka dashur të konfirmoj drejt për drejt se a ka siguruar në bështetin e 80 deputetëve, ka thënë se ata nuk janë filestar në politik për të besuar në rastësi. Në politik rallëherë ka rastësi, tha Mickoski.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të paktën 4 persona humbën jetën dhe 23 të tjerë u plagosën pasi një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në Republikën Çeke, njoftuan autoritetet sot. Ministri i Brendshëm Vetra Kushan tha se përplasja ndodhi të mërkurën në mbrëmje vonë në qytetin Pardubice, rreth 100 kilometra në lindje të Pragës. Treni i udhëtareve me shpejtësi të lartë i përkiste kompanisë private RegioJet. Rakushan tha se asnjë nga të plagosurit nuk ishte në rrezik për jetë. Ministri i Transportit Martin Kupka tha se rruga kryesore midis Pragës dhe pjesës lindore të vendit duhet të mbyllej ndërsa autoritetet hetonin për plasjen. Ne nuk mund dhe nuk do të spekulojmë për shkakun e aksidentit, tha Kupka. Policia tha më vonë se po hetonte një neglizhencë të mundshme. Kompania shtetërore e trenave Gurudhat Çeke tha se binarët mund të qëndrojnë të mbyllur për gjithë ditën për shkak të shkallës së aksidentit. Ajo këshilloi pasagjerët që të shmangin përdorimin e itinerarit gjatë gjithë ditës. Ekipet e shpëtimit thanë se më shumë se 300 pasagjer ishin në tren me shpejtësi të lartë që po shkonte për në qytetin Košice në pjesën lindore të Slovakisë. Sipas mediave çeke, treni po udhtonte në qop të Ukrainës gjithashtu. Zjarfikësit arritën të zbulojnë identitetin e të gjithë pasagjerëve dhe sipas tyre askush nuk mungonte. Të vdekurit nuk janë identifikuar ende. Drejtuesit e të dy motorëve mbijetuan, tha Agjencia Çeke e Lajmeve. Pas aksidentit, 17 persona u pranuan në departamentin e urgjencës së spitalit Pardubice. Kryeministri Petr Fjala e quajti aksidentin një tragjedi të madhe dhe shprehu ngushëllimet e tij për familjet e të vdekurve. Ndërkaq pronari i RegioJet tha se kompania e tij ishte gati të kompensonte pasagjerët.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga sot deri më 9 maj do të mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Afërsisht 373 milion shtetas të 27 vendeve anëtare kanë të drejtë vote. Parlamenti Evropian miraton buxhetin e BE-s dhe voton për marrëveshjet ndërkombëtare si dhe për zgjerimin e bllokut evropian. Si organizohen dhe kush mund të votojë, hollësit na i sjell Arton Konushefti.
Rreth 373 milion shtetas të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mund të votojnë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të mbahen nga 6 deri në 9 qershor. Parlamenti Evropian është trupi i vetëm i Bashkimit Evropian që përfaqëson shtetasit e vendeve anëtare. Funksioni i tij primar përfshin negocimin e ligjeve të Bashkimit Evropian me anëtar të qeverive që përfaqësohen prej Këshillit Evropian. Parlamenti Evropian po ashtu miraton buxhetin e Bashkimit Evropian dhe voton për marrëveshje të ndërkombëtare si dhe për zgjerimin e bllokut evropian. Ky institucion ka përgjegjësi mbikëqyrëse për fshirë fuqinë për të miratuar apo refuzuar emrimin e presidentit të Komisionit Evropian, pozitë në të cilën është aktualisht Ursula von der Leyen e Gjermanisë dhe të komisionarve. Për dallim prej parlamenteve kombëtare, Parlamenti Evropian nuk ka të drejtë të propozojë ligje, por mund të negocojë ligjet e propozuara prej Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian përbëhet prej 720 anëtarëve dhe zgjedhjet për të mbahen çdo 5 vjet. Deputetët e këtij institucioni zgjedhen më pas presidentin për një mandat 2 vjet e gjysmë. Presidenti aktuale në shkuarje është Roberta Metsola e Italisë. Në 21 vende anëtare mund të votojnë shtetasit mbi moshën 18 vjeçare. Në Belgjikë, Gjermani, Austri dhe Maltë mosha minimale është 16 vjeçare. Shtetasit e Greqisë që kanë mbushur 17 vjet në vitin zgjedhor do të mund të votojnë po ashtu, ndërsa në Hungari individet e martuar mund të votojnë pavarësisht moshës. Shtetasit e Bashkimit Evropian mund të votojnë në shtetin e tyre të origjinës apo edhe prej jashtë. Votimi prej jashtë është i lejuar në të gjitha vendet anëtare përveç në Çeki, Irlandë, Maltë dhe Slovaki. Në Bullgari dhe Itali kjo e drejtë u takon vetëm atyre që jetojnë brenda bllokut evropian. Shtetasit që jetojnë në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian mund të zgjedhin për të votuar prej shtetit të origjinës apo për kandidatët e shtetit ku jetojnë. Votuesit mund të zgjedhin se për cilin kandidat të cilit vend do të votojnë, mirëpo nuk u lejohet që të votojnë në dy shtete në të njëjtën kohë. Në disa vende anëtare votuesit do të mund të zgjedhin një kandidat prej listave të ngushta, pra nuk lejohet ndryshimi i rendit të kandidatëve të preferuar, ndërsa në disa vende tjera ata mund të zgjedhin kandidatët individualisht përmes një sistemi profesional. Varësisht prej ligjeve kombëtare, disa votues mund të ashfrytëzojnë të drejtën e tyre në ambasada kombëtare përmes postës apo në mënyrë elektronike. Votuesit mund të zgjedhin kandidatët individual apo delegatët të partive politike varësisht prej shtetit. Pasi të zgjidhen politikanët prej secilit vend të mblidhen në për grupe evropiane varësisht prej orientimeve politike për të formuar parlamentin. Disa vende anëtare përfshirë Gjermaninë përcaktojnë që për zgjedhjet e Parlamentit Evropian mund të nominohen vetëm pjesëtarë të partive politike apo figurat të lidhura me politikën. Individet e zgjedhur nuk mund të mbajnë pozita në qeverinë kombëtare apo trupa tjerë politik, sikurse Komisioni Evropian, Gjykata e Drejtësisë apo Gjykata e Audituesve. Mbi të gjithë kandidatët duhet të jenë shtetas të Bashkimit Evropian. 6 prej 10 shtetasve të Bashkimit Evropian kanë shprehur interesim për të votuar në këto zgjedhje, ka treguar një sondazh prej Agjencisë së Statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat në prill. Parashikimet e sondazhit tjetër Europelex tregojnë që prej 720 ulseve në Parlamentin Evropian, grupi i Partisë Popullore Evropiane, që i përket qendrës së djathtë, do t'i fitojë 180 ulse. Aleanca Progresive Socialistëve dhe Demokratëve, që i takon qendrës së majtë, pritet të fitojë 138 ulse, ndërsa Rinovoni Evropian, Parti Liberale e Qendrës, pritet të fitojë 86 ulse. Konservatorët dhe Reformistët Evropian pritet të fitojnë 75 ulse, ndërsa Identiteti dhe Demokracia pritet të fitojë 68 ulse. Partit tjera më të vogla pritet të fitojnë së bashku 137 ulse sipas sondazhit. Në zgjedhjet e kaluara ka ndodhur një ndryshim i madh në forcat partiake pasi partitë e qendrës së djathtë dhe ato të qendrës së majtë kanë humbur një pjesë të votave kundrejt partive më të vogla. Partia Popullore Evropiane dhe Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve kanë humbur 76 ulse së bashku. Kjo nuk kupton se ato kanë humbur shumicën që e kanë gëzuar për një kohë të gjatë. Diçka e tillë ka rezultuar në krijimin e koalicioneve me grupet partiake të qendrës dhe ato pro Bashkimit Evropian, sikurse Rinovimi i Evropës dhe të gjelbrit. Dalja në votim atë vit pati arritur në 50.66%, shifrën më të madhe në 20 vjet, që ka përbën rritje prej 8% prej vitit 2014. Një realitet i till tregon për një rritje të interesit publik në çështjet si ndryshimet klimatike, migrimi dhe pabarazia ekonomike.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.